mundum scripturas.
Et ascendit in celum, sedet ad exteram patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum dominum, qui et vivificante,
quoque proce,
qui cum patri et filii, simul adorat.